Прыступаць да сакраменту споведзі, які дае навяртанне і прымірэнне з Богам, самім сабой і братамі, заклікаў папа Францішак сёння падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. У сваёй катэхэзе святы Отец засяродзіўся на розных аспектах сакраменту пакаяння. Паводле яго, праз сакраменты прымірэння і намашчэння хворых праяўляецца жаданне Езуса, каб касцёл праз вернікаў працягваў яго справу збаўлення. Гэтыя сакраменты, на думку пантыфіка, могуць быць аб'яднаны адным імем – сакраменты аздараўлення. Калі чалавек ідзе спавядацца, прыходзіць за аздараўленнем душы і сэрца, падкрэсліў ён. На думку папы, глыбокую сувязь гэтых сакраментаў найлепш выражае біблійны эпізод аб прабачэнні і аздараўленні паралізаванага, калі Езус прастае перад намі як урач адначасова і душаў і целаў. Святы Отец падкрэсліў, што карані сакраменту споведзі знаходзяцца непасрэдна ў пасхальнай таямніцы. Езус аб'явіўся вучням у вячэрніку і пасля таго, як прывітаў іх словамі «супакой вам», дыхнуў на іх і сказаў «прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны».
Perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Я non posso dire io mi perdono i peccati.
Прабачэнне нашых грахоў гэта не штосьці, што можам зрабіць мы самі. Я не магу сказаць, я прабачаю сабе грахі. А прабачэнне трэба прасіць у іншых. А ў споведзі мы просім прабачэння ў Езуса. Прабачэнне гэта не плён нашых намаганняў, але дар Святога Духа, які нас абмывае міласэрнасцю і ласкай, што няспынна выліваюцца з прабітага сэрца ўкрыжаванага і ўваскрослага Хрыста.
Che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto.
Францішак адзначыў, што толькі прымірыўшыся ў Езусе з айцом і братамі, можна па-сапраўднаму прабываць у спакоі. Асаблівым чынам пантыфік падкрэсліў, што менавіта хрысціянская супольнасць з'яўляецца месцам прысутнасці Святога Духа, які перамяняе сэрцы Божай любоўю і робіць усіх братоў адзінымі ў Езусе Хрысце.
E qualora perché non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore.
Вось чаму недастаткова прасіць прабачэння ў Пана ва ўласных думках і сэрцы, але неабходна пакорна і з даверам спавядацца з грахоў слузе касцёла. У цэлібрацыі гэтага сакраменту святар прадстаўляе не толькі Бога, але і ўсю супольнасць, якая ўсведамляе слабасць кожнага свайго члена, якая сардэчна слухае яго споведзь, прымірается з ім, якая яго натхняе і суправаджае на шляху навяртання і чалавечага і хрысціянскага сталення.
De ogni suo membro che ascolta commossa il suo pentimento che si riconcilia con lui che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana.
На думку святога айца, сорам, якім часта суправаджаецца споведзь, з'яўляецца добрай і здаровай з'явай. Сорам прыносіць карысць, робіць нас больш пакорнымі, перакананы папа. Ён параіў вернікам не баяцца сакраменту пакаяння, а калі з моманту апошняй споведзі прайшло шмат часу, не губляць больш ні дня і паспавядацца, каб патрапіць у абдымкі бясконцай міласэрнасці айца. Кожны раз, калі спавядаемся, Бог нас абдымае, робіць свята, сказаў Францішак. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа нагадаў моладзі пра важнасць ахвяравання сабой на шляху чалавечага і хрысціянскага сталення. Ён пажадаў, каб Маці Божая дапамагала хворым пераносіць хваробы са спакоем і сілай, а маладым сужонкам будаваць свае сем'і на моцным фундаменце даверу Божай волі.